basango na dewa.
Simana nzanga ilamu na baibanso bozuli baku ya kulanda. Lokvewa sango na lokota ya Lingala, The Voice of America, wuta Washington, edi sango. Mobulu na Lubumbashi pona kopamela eyoma likolo na bapaya na Afrika du Sud to Afrika ya Ngele. Bato babale bazokaki na masasi pe moko kati na bango akufi tango bayike bakitaki obalabala. Basalaki eyoma na konsula ya Afrika ya Ngele pe bapunzaki ndambo ya bakompanyi pe magazini na Lubumbashi pona kopamela bitumba bizalaki kosalema na bapaya. Ya na Afrika ya Ngele to Afrika du Sud kasi kimia ezungi sima na police kokita na bisika biye ezalaki na mbela ya ba mouvement citoyen correspondant ya VOA Lingala Narval Mabila akitaki pe obalabala.
Bandeko na biso oyo basilikaki lokola ba Sud-Africain ba bomangi bandeko na biso kuna na Afrique du Sud alors ape basilikaki. Na mouvement wana oyo bandai kokende kopie ba biloko ya ba Sud-Africain wana na Lubumbashi et komike tozomona mituka ya mai ya moto ya mai ya pilipili ezoleka awa ba cartouche ba gaz lacrymogène ezolela awa na Lubumbashi mwaeza te tomoni presence ya ba général eza na cortège wana. De bandado eza na mouvement wana bato bazoki masko masakre ba police bazokanga ba innocent tala. Ce n'est même pas bato bazala base bazokanga ba innocent bazokina na bango
na to marche moko ya ba mouvement citoyen lucha ça suffit et consort bakenda ki na consulat ya Afrique du Sud pour na ko manifester pacifiquement curieusement situation oyo et ko récupérer na batunyo so spontanément ba komiko attaquer ba magasin ba sud-africain ba boutique na bango et biloko na bango na biloko msusu auto déplorer ya ba particulier ba mituka na bango batumi ba bazui masasi moko ya kufi moko waza na hôpital Sendwe.
Nzokande lingomba ya babatiseur tshisekediste ya fiso mokoko yango ekani kotambola lobi mokolo ya mitano na Kinshasa se pona kotelemela mobulu likolo na bapaya na Afrika ya Ngele. Tukundola ete president Félix Tshisekedi akendaki lisusu te na forum ya molongo ya ekonomi na Afrika ya Ngele. Azalaki moko ya bakonzi baye ba boyaki kokende na bokutani liye boye pona kopamela mobulu na bapaya na Afrika ya Ngele. Paul Kagame ya Rwanda, Muhammadu Buhari ya Nigeria pe Peter Mutharika ya Malawi bango pe lokola babo ya kiko kende na bokutani boye. Na Kinshasa, lusha lingomba ya bitumba pona bokambi bolamu ebengi si botamboli lobi pona kosenga bosolo na likambo ya milioni zomi na mitano ya badolari ya leta miyemiyebani malamu tenzela mileki. Baye ya lusha balobi bakosala botele melibiango ata bakonzi ya ngumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika bapesi bango nzela te.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Mikolo motoba lelo ata kamoko ya Ebola ezwamite na engumba ya Beni. Sango epesa mina sous coordination ya riposte na Nord Kivu nyonso wana mpona kubundisa te. Kupona kubundisa boko noboye tulanda sango na Erikas Mwese.
Sango indimami na mukambia zonde sante ya ngumba Beni doko tolo Michel Tosalisana lelo moye libosu ya bapandi sango ya ngumba Beni doko tolo Michel Tosalisana.
Tomoni ete bakoni Ebola bazali kumuna na te na zonde sante ya Beni awa na zonde sante ya Beni yango mikolo mitoba tozu ata bokoni mokote ya Ebola.
Mukambia zonde sante ya Beni asengi na bafandi koko kuba kutosa mibeko miaminganga pona kusilisa bokono bwa Ebola.
Hawa to pesi longonia na bafandi nyonso na baili ngomba baibatinda makotoyo. Tukwebisa na bango lisusu ete soki bafandi babundisi minganga te Ebola na kusila kala mingite.
Uta ngumba Beni na Nordi ya Kivu, Erika Sumwisi pona VOA Afrika.
Suka na sango na biso yangoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani lisusu na page Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Sima na sango nde tulandi bokonongono pe bomoyo uta Washington edi isango.